Qirg'izistonda imomlar jaholatga qarshi kurashish uchun yoshlar bilan birgalikda futbol o'ynamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Bizning oramizda damlalar bor. O'shalardan bunday nasihatlarni o'qib.
Oramizda domlalar bor. Ularning nasihatlarini eshitib, gaplariga amal qilib so'kinishni, birovlarning diliga azor berishni to'xtatdik. Sabrli va iymonli bo'lishga o'rgandik. Bu gapni Botkendagi stadionlardan birida futbol o'ynayotgan zargar Asanbek Amanbayev aytdi. Qirg'izistonning Botkend viloyatida imomlar yoshlarga islom dini asoslarini to'g'ri tushuntirish va ularni ekstremistik guruhlarga qo'shilib qolishining oldini olish bo'yicha yangicha uslublarni qo'llay boshladi. Viloyatdagi imomlar futbol musobaqalarini uyushtirmoqda. O'zlari ham yoshlar bilan futbol o'ynamoqda.
Biz shu yerga kelib tag'i mana bolalar bilan o'sha futbol o'ynab, ularni shu yerdan tag'i.
Biz bu yerga kelib yigitlar bilan futbol o'ynaymiz. Bekorchilikdan turli noto'g'ri yo'llarga, jinoyatchilikka kirib ketmasliklari uchun sport bilan shug'ullantiryapmiz. Shu asnoda iymon, insof, ota-onaga, odamlarga hurmat kabilarni ham o'rgatyapmiz. Avvallari futbol o'ynaganlarida bir-birlari bilan janjallashib, so'kinishib ketar edilar. Hozir esa ancha muloyim bo'lib qolishgan. Bir-birlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishyapti. Shunday yo'llar bilan dinimizning naqadar toza ekanini o'rgatyapmiz, dedi Botkend viloyat hozisi o'rinbosari Nuriddin Mamasabirov. Imomlarning futbol maydonida mohirlik bilan to'p tepishi va tanaffus paytida din arkonlaridan so'zlashlari nafaqat yoshlarni, balki kattalarni ham qiziqtirib qo'ydi.
Yoshlar g'ana emas, jinli bir har qanday tarmoqda ishlaganlarning orasidan shu.
Faqat yoshlar emas, turli sohada ishlovchi katta yoshdagi odamlar ham kelyapti. Tanaffus paytida yoki futboldan keyin imomlarimizning dinimiz haqida gapirib berayotgan gaplari hammamizni to'g'ri yo'lga boshlayapti, dedi Botkendagi banklardan birida ishlovchi Manas Nazirov. Botkend viloyat qozisi o'rinbosari Nuriddin Mamasabirov futbol o'yinlarini uyushtirishdan maqsad nafaqat dinni tushuntirish, balki yoshlarni boshqalarning fikrini hurmat qilishga, o'zgalarga nisbatan toqatli bo'lishga o'rgatish ekanini aytdi.
O'yinchilar orasida da har qanday bolalar bo'ladi ekan, huquqini qo'rqa olmagan bolalar bo'ladi ekan.
Futbol o'yinlarida o'z huquqini himoya qila olmaydigan yoshlar ham bor ekan. Boshqalarning ustidan hukmronlik qilishni istaydigan zo'ravonlar ham bo'lar ekan. Biz o'z huquqini himoya qila olmaydigan yoshlarni ruhlantirib, rag'batlantirib, zo'ravonlarni odob axloqqa chaqiryapmiz. Bundan maqsad odamlar o'zaro birodar, o'zaro teng va birdam ekanini tushuntirishdir. Yoshlarning ham bu masalalarga qiziqishi katta bo'layapti, dedi Nuriddin Mamasabirov. Qozi o'rinbosarining aytishicha, yoshlarni jinoyatchilik va zararli oqimlarga qo'shilib qolishining oldini olish nafaqat huquq tartibot tuzilmalarining, balki din ulamolarining ham burchidir.